Po 17. hodině na programu Rádia Wave je pořad Diagnóza F, což je pořad nejen o duševních nemocech, těžkých životních situacích a příbězích. Dnes o duševních nemocech budeme si povídat s paní doktorkou Jiřinou Kosovou z Národního ústavu duševního zdraví o obsedantně kompulzivní poruše. Dobrý den.
Dobré odpoledne.
Paní doktorko, co je obsedantně kompulzivní porucha?
No, je to jedna z našich diagnóz. Je to jedna z diagnóz, kterou léčíme na psychiatrii. Jmenuje se to obsedantně kompulzivní porucha takhle složitě, protože se skutečně ty hlavní příznaky skládají z takzvaných obsesí a kompulzí. Ty obsese, tím máme na mysli takové nutkavé, velmi protivné, proti vůli člověka se vtírající myšlenky do vědomí, které toho člověka vedou k celkem nepřiměřenému nebo nepřirozenému chování, protože způsobují velmi extrémní nepohodu nebo úzkost. A ty kompulze, to je právě různý druh chování, kterým se člověk snaží ty velmi nepříjemné myšlenky nějak neutralizovat nebo se nějak před nimi zachránit nebo tu situaci ošetřit. Takový úplně nejjednodušší příklad a jedna z největších skupin pacientů s obsedantně kompulzivní poruchou jsou pacienti, kteří se zvýšeně zabývají hygienou, takže mezi ty obsese, či nutkavé myšlenky, patří všechny myšlenky typu, že jsem se mohl někde nakazit, že určitě mám teď kontaminované špinavé ruce, kterými si přenesu onemocnění tedy do svého organismu nebo na někoho blízkého dalšího, kterého taky nakazím a bude z toho něco velmi drastického, až dokonce třeba smrt. Tyhle myšlenky vedou k obrovské úzkosti a tu úzkost se ten pacient snaží nějakým způsobem snižovat právě třeba nadměrným mytím, extrémním dezinfekčním procesem, složitým koupáním, čištěním všech možných věcí v celé rodině a ztrácí tím mnoho a mnoho času.
My jsme, když jsme s Matějem před pár minutami představovali téma dnešní diagnózy F, tak jsem se ho ptala, kolikrát si za den umyl ruce. Je skutečně to umývání rukou nejčastějším projevem obsedantně kompulzivní poruchy v tom ohledu, o kterém jste teď mluvila?
U těch vošerů, čili u těch pacientů, kteří mají hlavně problém s myšlenkami na kontaminaci a v chování s těmi hygienickými rituály, to taky a dá se to podle toho počtu nebo podle délky mytí rukou docela snadno měřit. Většina populace si vůbec neuvědomuje, kolikrát za den si ty ruce vlastně umyje. Držíme se takového základního pravidla, že si je myjeme před jídlem a po toaletě a tím to v podstatě víceméně hasne. To trvání toho mytí rukou je takové od 10 do 20 vteřin, není to vůbec žádný dlouhý proces. Když je to ovšem pacient, tak jeho mytí rukou ta frekvence najednou stoupne na desítky až stovky a doba trvání toho mytí rukou je potom třeba i někdy pacient si myje ruce půl hodiny. Čili že místo třeba pětkrát za den si myje ruce 150krát za den a půl hodiny.
To už asi nestihne.
Už nestihne, přesně tak. Čili více dříve nebo později volí nějaký drastičtější způsob, aby to kompenzoval, takže si třeba polívá ruce dezinfekčními prostředky nebo nějak se zabezpečuje, aby se třeba vůbec nemusel mít, různě nepoužívá ty ruce v dopravních prostředcích a nedotýká se některých věcí nebo má speciální rukavice a tak dále. Ale hlavně dřív nebo později to skutečně končí tím, že ten člověk nedělá skoro vůbec nic jiného než ty kompulze.
Na to jsem se právě chtěla zeptat, jak časově to potom tomu člověku zabere z celého dne, jestli už ho to potom omezuje třeba i v tom, aby chodil do práce nebo vedl nějaký společenský život.
U vážných poruch tohohle typu, tak to vlastně není vůbec možné, aby ten člověk fungoval mimo to. Protože ty kompulze, díky nutkavým myšlenkám, obsesím, ty kompulze, které musí vytvářet a vykonávat, začínají být čím dál složitější nebo rozvětvenější. Takže nejenom nabývá ten čas, ale nabývá nebo přibývají i situace, ve kterých všech se musí chránit, zabezpečovat, opakovat činnosti, vracet se k ním, speciálně je vykonávat a tak dále.
Kromě vošerů, umývačů, jaké máme další typy lidí s obsedantní
taková asi druhá nejčastější, nebo je to možná na rovině, v té frekvenci výskytu je skupina čekerů, jsme zase mohli říct, to jsou pacienti kontroloři, čili ti kontrolují všechno možné. Většinou to začíná takovou kontrolou třeba při odchodu z bytu, jestli jsem dobře zamkla, to je jednoduchý, ale při odchodu z bytu, jestli jsem vypla všechny světla, vypla elektrické spotřebiče, hlavně varnou konvici a podobně. Že? A všichni víme, jak je to nebezpečné nechávat zapnutou varnou konvici. Ale pak, jestli jsem vypla všechny jiné spotřebiče, jestli jsem zavřela okna, vypnula vodu. A takhle vlastně ten člověk obchází celý byt, jestli tam náhodou teda nenechal něco, co by případně mohlo způsobit dřív nebo později nějakou katastrofu. A samozřejmě, že když ten byt obejde jednou a je to obsedant, tak ho na konci napadne, že to mohl někde na začátku vlastně nějak odbít, nebo se nedíval správně, nebo nemá úplně jistotu, jestli to udělal pěkně, dobře, tak jde znova a znova a znova a tak se to opakuje.
A předpokládám, že nedojde k tomu, že kdyby vypnul pojistky, že by to celé zabezpečilo.
No, protože ho napadne v zápětí nějaká další věc, která to vypnutí pojistek neošetřilo. Třeba otevřený okno nebo povolený někde nějaký ventil utopení a podobně.
S vedoucí lékařkou Národního ústavu duševního zdraví si v dnešní Diagnoze F povídám o obsedantně kompulzivní poruše. Paní doktorko, skončili jsme u lidí, kteří jsou kontroloři, kontrolují různé třeba spotřebiče, vracejí se domů, jestli zamkli a podobně. Když jste říkala, že kontrolují, že to jsou čekeři, tak mě napadlo, jestli tam patří i lidé, kteří si třeba jako velmi často kontrolují e-mail, kontrolují si telefon, kontrolují Facebook, kontrolují sociální sítě.
Určitě, jenom to zase záleží na té frekvenci a té intenzitě vlastně toho, co ten člověk dělá. Protože asi řada z nás si po napsání nějaké zprávy, ať už ji píšeme na tom telefonu nebo v počítači mail, si tu zprávu přečte jednou a pošle ji, to určitě není ještě OCD. Ale v okamžiku, kdy ten člověk tu zprávu kontroluje tolikrát, že skutečně sám zapomene, kdy začal a kde, kam se dostal, po případě už kontroluje třeba každé slovo zvlášť, které napíše a pořád se zase musí vrátit na začátek, pokud to třeba neskontroloval v správném rytmu nebo ve správném pořadí nebo se správnou mantrou, kterou si v hlavě opakuje, zase se musí vrátit na začátek, tak pak je to velice vážné. A bývá to časté právě u psaní textu, ať už tedy do počítače nebo ručně nebo do telefonu, čtení v různých dalších úkonů, třeba pracovních, který ty lidi musí vykonávat, takže řada lidí kvůli tomu právě tu práci ztrácí, protože se v těch pracovních krocích musí neustále vracet zpátky nebo až na začátek.
Jste říká, že to kontrolují někdy i s nějakou jako mantrou. Co třeba lidé, a teď myslím třeba na sportovce, kteří vyrážejí do zápasu s obráceným tričkem, protože když to mají takhle, tak zaručeně vyhrajou. Takové to jako talismany pro štěstí.
To je ještě dobrý. Pacičky a talismany pro štěstí, to je prima, je to spíš taková pověrčivost, o které si rozhodně ještě nemyslíme, že by mohla být nějakou psychiatrickou diagnózou. Horší by bylo, kdyby ten člověk měl asi 50 různých zlozvyků. Říká se třeba, že myslím, André Agassi má asi 7 nebo 8 různých rituálů, které musí provést vůbec předtím, než se nastoupí na kurt. Tak tam bych už řekla, že to začíná zavánět problémem. Rozliší se to docela snadno pro ostatní posluchače, kteří se třeba bojí, že by už mohli mít nějaký problém, když mají podobné chování. Rozlišíte to celkem snadno v okamžiku, kdy tu činnost neuděláte a nebude vám to příliš vadit, za chvilku na to zapomenete, tak se o nic nejedná. Pokud byste ale nějaký ten rituál svůj neprovedli a vrtalo vám to hlavou a byl by to velký problém a byli byste strašně úzkostní z toho a pořád by vás to nutilo to stejně udělat, tak pak by to mohl být problém už.
Takže je to o tom, co to vlastně s námi dělá v okamžiku, kdy tady jako nezaženeme tu obsedantní myšlenku tím naším rituálem.
Přesně tak, nejenom ty obsese, ty nutkavé myšlenky vlastně vedou k velmi výrazné nepohodě, k úzkosti a ke strašnému stresu, ale i potom, když ten člověk už tu poruchu má nějakou dobu, tak k podobnému stresu vede to, když mu něco zabrání ve vykonání toho rituálu nebo toho nápravného chování. Takže když bychom bez varování třeba toho vošera odstavili od umyvadla a zakázali mu si umýt ruce poté, co je má od někud ušpiněné, tak má z toho obrovskou úzkost a nepohodu a nedokáže vlastně tu nepohodu nějakým normálním způsobem překonat, vydýchat, rozcvičit a podobně.
Vy jste mluvila o tom, kdy se pozná, že už ten člověk začíná mít nějaký problém. Já si říkám, jestli jsou třeba do té doby ti lidé schopni si to nějak jako rozumově vysvětlit, že si říkají, ale to je logické, já si musím umýt ruce, protože venku je chřipková epidemie nebo v Brně žloutenková epidemie. Já přece musím a takhle je to v pořádku.
Bohužel nejenom na začátku, ale ještě velmi dlouho i v období, kdy těch příznaků je spoustu a kdy skutečně ty příznaky hodně zabraňují tomu člověku v normálním fungování. chování nebo dokonce ovlivňují výrazně celou rodinu, tak ještě stále ten člověk používá takzvané racionalizace, čili nějaké rozumové vysvětlení toho, proč to všechno dělá, které zní velice logicky, protože vždycky je založené na nějaké správné logice. Ano, je přece správné mít si ruce, protože je spousta infekcí, které jsou extrémně nebezpečné, když bychom se chovali jako čuňata. Je správné zkontrolovat zavřený bytu, protože přece tady hrozí obrovské riziko, když ten člověk na to zapomene, že ho někdo vykrade. Takže ten rozumový důvod jakoby tam zůstává dlouho, ale bohužel člověk takhle začne vysvětlovat rozumově i to chování, které už je vyloženě nadměrné. Ten pacient třeba dokáže vysvětlit i to, proč ten byt kontroluje ne jednou, ale 20krát. Proč si ty ruce myje 2 hodiny pod žhavou vodou, až má rozpukanou kůži a proč to neudělá normálně. Vždycky se snaží bohužel najít nějaké rozumové vysvětlení. Je to možná nějaký kompenzační prostředek, aby se trošku smířil s tím, že vlastně ho to nutí takovéhle chování vykonávat.
Paní doktorko, kde se vlastně berou ty obsedantní myšlenky?
Jedna z teorií říká, že vlastně obsese pocházejí z takzvaných našich kontrárních myšlenek. Kontrární myšlenka je něco, co nás napadá všechny a je to taková myšlenka, která se strašně nehodí do nějaké situace nebo dokonce je velmi nepříjemná, když nás napadne v nějaké situaci, prostě nevhodná. Například, když stojím na vysokém útesu a dívám se dolů, tak mě napadne skoč. Nebo když jsem na pohřbu a je to velmi smutné, tak mě napadne, co když se teďka rozesměju. Či něco, co se velmi nehodí do té situace. Běžná populace takové myšlenky okamžitě překoná, pustí je z hlavy jako blbost, prostě řekneme si, to je nesmysl, toho se nebudu všímat. Takže ne, že by nás takové myšlenky nenapadaly, napadají nás všechny, ale my si je prostě nevšímáme. Není to projev nějakého našeho onemocnění nebo mozkové poruchy, ale je to projev toho, že vlastně se takových situací občas bojíme a tak nás to takhle napadá.
A z jakého důvodu tedy jako se u těch lidí, u těch obsedantů zabydlí tyto myšlenky?
Když si jich začnete všímat a začnete ty myšlenky pitvat, tak se vlastně stane, že začnete být úzkostnější. A čím víc si těch myšlenek všímáte, tím víc vám připadají pravdivý. Čili místo, abyste se na ně vykašlala, tak je pitváte a tím je zafixujete.
Posloucháte Český rozhlas Radio Wave, zdraví vás Adéla Paulík-Lichková. Dnes si v Diagnoze F povídám s paní doktorkou Jiřinou Kosovou z Národního ústavu duševního zdraví o obsedantně kompulzivní poruše, respektive o pacientech, kteří mají tuto poruchu. Paní doktorko, už jsme trošku nakousli téma, kde se berou obsedantní myšlenky. A mě ještě zajímá, jak se tak stane, že zrovna jako u tohohle člověka se ta myšlenka zabydlí, že tam zůstane a že se s ním bude dál zabývat. Čím je to podmíněno?
Jak jsem říkala, kontrární myšlenky, čili taky ty nevhodné myšlenky, máme občas všichni a když jsme v pohodě, když jsme v klidu, když nemáme žádný stres, tak si jich vůbec nevšímáme. Prostě projdou tou hlavou, my je skoro ani nezaregistrujeme, jsou pryč. Kdežto, když je člověk v úzkosti, už třeba původní, nebo když je v nějakým způsobem oslabený, nebo když má takový typ osobnosti, že je zvyklý všechno u sebe rozpitvávat a víc zvýšeně si všímat třeba některých dějů, které se s ním dějou, jak fyzických, tak psychických, tak takovýhle myšlenky vlastně začne registrovat víc, začne si jich všímat. Naše pozornost vždycky funguje jako takový zesilovač, takže v okamžiku, kdy něčemu věnujeme zvýšenou pozornost, tak je taky jasný, že ten proces nejenom fyzický, ale i myšlenkový se zesiluje. Že se to bude častěji opakovat, ten člověk vlastně takhle sám sebe velmi výrazně zpochybní. Takže místo, aby si řekl, to je blbost, já na to myslet nebudu, tak si začne říkat, co, jak to, že mě to napadá, to je nesmysl, takováhle hrozná myšlenka, to je divný, že mě to napadá. Neznamená to teda přece jenom něco, neznamená to, že jsem teda blázen, neznamená to, že se to teda opravdu třeba může stát, neznamená to, že bych s tím něco měl dělat. A čím víc se tomu věnujete, tím víc vlastně ten problém fixujete, dá se říct, že tím víc mu uvěříte. Jo? Takže když mě vlastně bude napadat, co když teďka skočím, co když vlastně ztratím nad sebou kontrolu a vrhnu se z toho útesu, tak se vlastně ještě víc začnu bát, začnu si toho všímat, začnu v sobě dokonce třeba říkat, to jsem asi sebevrah. Tak ty pacienti s tou OCD vlastně párkrát si těch pochybností o tom, co zamknula jsem teďka ty dveře, nebo jsem je nezamknula, mám to zkontrolovat, nemám to, ale kašlu na to, že jo? To je normální typ chování. Když to ten úzkostnější člověk řekne, ne, to musím zkontrolovat, že to jako je důležité, abych to zkontroloval. Jde to zkontrolovat, přitom hnedka ho napadne, jestli to zkontroloval už dobře. Zase další pochybnost se objeví, čili méně a méně si věříte.
A teď co s tím? Když už teda nějak jako buď okolí nám dalo zprávu, že mejt si hodinu ruce není úplně v pořádku, nebo už sami si říkáme, že něco není v pořádku, co s tím?
V tomhletom procesu léčení tyhle ty poruchy si samozřejmě pomáháme i některými typy léku a určitě ty léky pomůžou v tom, že člověku výrazně uleví nebo aspoň mu umožní, aby měl víc síly s tím pracovat. Ale hlavní ten důraz v té léčbě je kladen takzvané expozice a zábrany rituálu. Expozice znamená, že místo, abych se něčemu vyhýbala, tak se tomu vystavuju. V případě těch obsesí a kompulzí, že místo, abych se chránila před něčím, tak se vlastně tomu vystavuju třeba. Místo, abych se chránila před špínou, tak si ty ruce umažu. Místo, abych všechno čistila, tak to ušpiním. A zábrana rituálu pak samozřejmě spočívá v tom, že se snažím co nejvíc omezit a někdy i úplně vynechat všechny ty napravovací kompulze, ty napravovací skutky. Takže snížit frekvenci mytí rukou, až úplně třeba občas vynechat, nebo třeba si mít nějakým jiným způsobem, změnit postupy, místo mýdla používat třeba něco jiného, začít se studenou vodou, pak třeba vynechávat některá období, někdy zariskovat a třeba najíst se bez umytí rukou a tak dále. Určitě je to vlastně z pohledu toho pacienta riziko pro něj, ale my ho vlastně musíme znovu naučit, že některá rizika v našem životě jsou běžnou součástí toho života a že vlastně neexistuje 100% jistota vůbec v ničem a že mu tudíž žádnou 100% jistotu ani to jeho kompulzivní chování dát nemůže.
Jak dlouho může trvat takováhle léčba?
Tak to je samozřejmě zase různé podle intenzity a typu těch obsesí a kompulzí, ale někteří pacienti se vyléčí úplně během třeba prvních pár sezení. Říká se, že asi tak třetina je na tom tak dobře, že stačí, když pochopí ty metody, jak s tím pracovat, že se nesmí zabezpečovat těmi kompulzemi, ale naopak, že vždycky, když mám takovou tendenci jako se nějak ochránit, tak naopak se tomu musím vystavit a zabojovat s tím. Takže to odstraní a nemají celý život žádný problémy. Pak je taková třetina prostřední, u které vlastně bychom si mohli říct, že se to vrací vždycky, když je nějaká těžší období v životě, nebo když ten člověk zase může být třeba oslabený, jak má tendenci se ten problém vracet. Ale v těch mezidobích mezi tím je to v pořádku. A třetina je nejnepříjemnější, to je vlastně, když se ten problém nechá zajít až moc daleko a je tak intenzivní, jak jsme právě o tom mluvili na začátku, že to třeba tomu pacientu zabírá naprosto veškerý čas a že nic jiného v životě nedělá než kompulze, tak pak se musí třeba ten člověk léčit celý život. Ne, že by nemohl potom fungovat, v to léčení pomáhá tak, aby mohl jako potom normálně třeba pracovat nebo studovat a mít vztahy, ale musí to léčení nějakým způsobem absolvovat nadále. Takže doba léčení je různá. Nejintenzivnější terapii, která se věnuje obsedantně kompulzivní poruše, zase ta kognitivně behaviorální terapie, které jsme mluvili minule někdy ohledně sociální fobie, tak tady to platí taky. Vystavovat se a zabraňovat vyhýbavému nebo zabezpečovacímu chování.
Paní doktorko, kde hledat pomoc?
Vždycky je to stejné, když si všimnu u sebe, že mám nějaký psychický problém, můžu zvolit mezi návštěvou a konzultací s různými typy psychologů, kterých je docela dost a kteří určitě mi budou moct poskytnout odbornou radu, alespoň v tom, jestli už je potřeba třeba nějakou medikaci nebo navštívit nějaké specializované zdravotnické zařízení. Máme taky dost psychiatrů ambulantních, kteří pracují v ambulancích po celé republice. Rozhodně je u nás snadnější než v jiných státech se do těch ambulancí dostat na nějakou konzultaci. Vždycky je lépe se poradit, i když by to člověk potom neléčil, než z něco zanedbat a přijít pozdě. Ale máme i specializovaná zařízení, specializovaná centra, která se věnují práci s těmito pacienty, ať už v rámci lůžkových zařízení nebo v rámci denních stacionářů. A tam je samozřejmě ten program daleko intenzivnější.
Říká paní doktorka Jiřina Kosová z Národního ústavu duševního zdraví. Paní doktorko, děkuju vám za rozhovor, těším se u dalšího tématu naslyšenou.
Mě taky těšilo naslyšenou.